Komünizmin terror siyaseti. Lenin. Bəzi insanlar bizi zalimliğimiz barədə tənqid etdikləri zaman onların ən sadə marksist prinsipləri unutduqlarına təəccüblənirik. Komünizm 20-ci əsrə öz damğasını vurmuş ideologiyadır. Amma bu damğa tamamilə təzyiq, zülüm, qan və gözyaşları ilə doludur. Tarixçilərin hesablamalarına görə, yalnız bu ideologiya səbəbindən 20-ci əsr boyunca 120 milyon insan öldürülmüşdür. Bunlar, döyüş zamanı cəbhədə ölən əskərlər deyil, komünist ölkələrin öz xalqlarının içərisindən öldürdükləri vətəndaşlardır. 120 milyon kişi, qadın, yaşlı, balaca uşaq, körpə, yalnızca komünizm deyilən bu soyuq, qatı, sərt və vəhşi ideologiya səbəbindən həyatını itirmişdir. Bundan başqa komünist rejimlər tərəfindən əsas hüquq və azadlıqlarından məhrum edilmiş, köçürülməyə məcbur edilən, sistemli şəkildə qıtlıqla üzləşdirilən, həbs edilən, əmək düşərgələrinə kölə olaraq istifadə edilən 10 milyonlarla insan olmuşdur. Milyonlarla insan da komünist partizan qruplarının, terror təşkilatlarının güllələrinə hədəf olmuş və ya hədəf olma qorxusu altında yaşamışlar. Bəs bu ideologiyanın mənşəyi nədir? Necə olmuşdur ki, bu qədər qanlı və mərhəmətsiz düşüncə dünyanın hər yerində özünə tərəfdarlar tapmış, inqilablarla hakimiyyətə gəlmiş, milyonlarla insanı öz ardınca sürükləmişdir? Komünizm harda yaranmış, necə inkişaf etmiş və necə sona çatmışdır? Həqiqətən sona çatmışdırmı, yoxsa hələ də dünyanı hədə qorxu altında saxlayır? Komünizmin nəzəriyyəsi başdan-başa qətliamlar və təzyiqlərlə doludur. 1917-ci ildən bəri 120 milyona yaxın insanın ölümünə səbəb olan komünizmin baniləri Marx və Engels inqilabın hər zaman zor gücü ilə baş tutacağını iddia edirdilər. İnqilabçılar iqtidara qarşı zor gücündən istifadə barədə qəti fikirlidirlər və hər zaman terrorizmə verdikləri dəstəyi aşkar bəyan etmişdilər. Terroru prinsip olaraq rədd etmədik və heç bir zamanda rədd etməyəcəyik. Təbliğatçılar hər qrubu sadə bombalarla təşhis etməlidirlər. Onları işin mahiyyəti haqqında açıqlamalar etməli və qalan məsələlər onlara buraxılmalıdır. Qruplar dərhal hərbi təlimlərə, əməliyyatlara qoşularaq işə başlamalıdırlar. Bəziləri casusların öldürülməsini və ya polis bölməsini bombalamaq vəzifəsini öz üzərinə götürməli, bir qismi isə bank soymalıdır. Biz siyasi qətillərə qarşı deyilik, amma inqilabi taktika baxımından fərdi hücumlar məqbul deyil, zərərlidir. Yalnız geniş xalq kütlələri ilə birlikdə edilənlər ağıllı siyasi mübarizə hesab edilə bilər. Yalnız geniş xalq kütlələri ilə birbaşa əlaqəli olan fərdi terror aktlarının mənası vardır. Anarxist komünistlər olan Platon və Bakunin qardaşları. Komünist fəlsəfənin inkişaf etməsində Marx və Engels ilə yanaşı başqa maraqlı şəxslər də vardır. Bunlardan biri anarxist komünizmin banisi Pir Yosif Pratondur. Praton anarxist fərdiyyəçi idi. Təkmilləşdirdiyi qayda və təlimlər anarxizm olaraq tanınırdı. Anarxiya müasir cəmiyyətlərin və yerarxi primitiv cəmiyyətlərin yaranması üçün vacib şərt olmuşdur, deyərək fikirlərini açıqlayır. 1840-cı ildə nəşr olunan məşhur Mülkiyyət Nədir əsəri anarxist komünizmin əsas qaynağı oldu. Praton dövrün bütün sosialist öndərləri kimi mason idi. Fikir mübadiləsi etdiyi şəxslər də masondular. Məsələn, Martin Nodan 1843-46-cı illərdə Parisdə mason idi, Bakunin də masondur. Praton, Karl Marx'la tez-tez görüşürdülər, birlikdə çox vaxt keçirirdilər. 1844-cü ildə Karl Marx'la çox ünsiyyətdə olduğu zamanlarda onun dialektik fikirlərini mənimsəmişdir. Marx, La Santa Familia adlı əsərində Pratonun Mülkiyyət Nədir əsərini və onun özünü uzun-uzadı tərifləmişdir. Praton 1848-ci ildə Fransa kralı Napolyon Bonapartla tanış olaraq onunla davamlı görüşməyə başlamışdı. Hətta ətrafındakılar Pratonu Napolyonun agenti zənn edirdilər. Pratonun yaratdığı anarxizm anlayışı insan üzərindəki hər cür hakimiyyəti rədd edirdi. Bu hakimiyyət xüsusilə din, əxlaq təlimlərini və dövlətə əhatə edir. Pratona görə hakim sinfin aləti olan dövlət ən qısa zamanda dağılmalı, əvəzindən bütün xalqı təmsil edən rejim yaradılmalıdır. Bu rejim isə komünizmdir. Həmçinin Pratonun irəli sürdüyü anarxizm fikrinə uyğun olaraq dövlətin dağılması üçün əsas metod qanlı inqilablardır. Eynilə Fransız, Rus və Alman inqilablarında olduğu kimi. Platon din və əxlaq təlimləri deyə adlandırdığı meyarların da insanların azadlığına mani olduğunu demişdir. Buna görə dini, Allahı və əxlaqı rədd etmişdir. Əgər yaradıcı varsa, onu məhv etmək lazımdır, demişdir. Karl Marx, Platonu xristianlıqla vuruşaraq onu məhv etməyə cəsarət edə bilən yeganə sosialist fransız olaraq təsvir edirdi. Platonla yanaşı anarxist kommunizmin inkişafında böyük rol oynayan bir başqa mühüm şəxs isə Michael Bakunin idi. Bakunin 20 ildən çox bir müddət ərzində üzv olduğu masonluğun təsiri ilə olduqca metafizik sosialist düşüncə inkişaf etdirmişdi. Leninin inqilabi fikirlərinin qaynağı da Marksdan çox Bakunin idi. Bakuninə görə inqilab yalnız siyasi deyil, metafizik və teoloji bir fenomen idi. Bakunin eyni zamanda açıq-aydın satanist idi. Şeytanı bütün inqilabçıların ruhani lideri, insan azadlığının real qabaqçılığı hesab edirdi. Ona görə şeytan ən böyük inqilabçı, Allaha və dinə qarşı aparılan mübarizədə ən böyük xilaskar idi. Qəddar qətliamlar. Məhz bütün bu sadaladığımız şəxslərin əsasını qoyduqları kommunist ideologiya, ötən əsrin ən qanlı sistemi olaraq tarixə öz adını yazdırmışdır. İstər Qırmızı Ordu, istərsə də Leninin sifarişi ilə qurulan ÇK adlı gizli polis təşkilatı, inqilab əleyhdarları hesab etdikləri bütün cəmiyyət təbəqələrinə qarşı böyük terror siyasəti həyata keçirirdilər. Bolşeviklər daxil olduqları hər şəhərdə öz ideologiyalarını müsbət qarşılamayan hər kəsi qətl edir, xalq arasında qorxu yaratmaq məqsədi ilə müxtəlif vəhşiliklər törədirdilər. Kommunizmin Qara Kitabı adlı əsərdə Kırımda həyata keçirilən bolşevik vəhşiliklər belə izah edilir. Bənzər şiddət üsulları bolşeviklər tərəfindən işğal edilən Sevastopol, Yalta, Aluşta, Simferopol kimi Kırım vilayətlərində də həyata keçirildi. 1918-ci il aprel-may aylarından etibarən Üsyan Komissiyasının hazırladığı sənədlərdə əlləri qopmuş, çiyini parçalanmış, başı dağılmış, çənəsi qırılmış, cinsi orqanları qoparılmış cəsədlər də var idi. Melqunovda Rusiyada Qırmızı Terror 1918-24-cü il adlı əsərində Sevastopol şəhərinin sağ qalanların şahidliyini ləğv etmə hərəkatı nəticəsində Aslanlar şəhərinə çevrildiyini bildirirdi. Laimovski prospekti küçədə həbs olunan zabitlərin, vətəndaşların asılmış cəsədləri ilə dolu idi. Şəhər ölü idi. Xalq zirzəmi və anbarlarda gizlənirdi. Bütün hasarlar, bütün ev divarları, teleqraf dirəkləri, mağaza vitrinləri, xainləri ölüm yazılı afişalarla dolu idi. İnsanları ibrət olsun deyə küçədə asırdılar. Bolşeviklər məhv etmək istədikləri hər kəsi müxtəlif adlar altında damğalayırdılar. Məsələn, burjuaziyalılar və ya bolşeviklərdən fərqli sosializm anlayışını müdafiə edən menşeviklər qurulan yeni rejimin əsas düşmənləri idi. Sadəcə ən çox olan və ən çox hədəfə düşən təbəqə isə kulak idi. Kulaklar Rusiyada zəngin torpaq sahibkarlarına verilən ad idi. Lenin inqilab və vətəndaş müharibəsi ərzində kulaklara qarşı vəhşicəsinə terror tətbiq edilməsi barədə yüzlərlə əmr vermişdir.